Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dnes prijal prezidenta Sejšelskej republiky Vavela Ramkalavana. Nasledne prijal i členov talianskej misijnej nadácie.
Vaša sila je v rozdávaní lásky, zdôraznil Petrov nástupca komunite Vatikánskej nemocnice.
Vo štvrtok pápež František počas audiencie prefekta dikasteria pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerára potvrdil dekréty 19 osôb, ktoré budú blahorečené. Sú medzi nimi aj 16 nemeckí mučeníci z čias nacizmu. Siedmým božím služobníkom pápež potvrdil hrdinské cnosti.
Pri príležitosti z tého výročia narodenia kardinála Jozefa Tomka sa vrátime k tejto významnej osobnosti svedectvom monsignora Bernarda Bobera.
V sobotu 16. marca vám príjemné počúvanie prajú
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Dnes prijal svätý otec František komunitu detskej nemocnice Bambino Gesù, aby si pripomenuli sté výročie prevzatia nemocnice pod patronát svätej stolice. V príhovore, ktorý prečítal pápežov spolupracovník, vyzdvihol ich celoživotnú obetavosť i darovanie času v dobrovoľníckej práci.
Pápež prijal v aule Pavla VI. Viac ako 3000 zamestnancov šiestich pobočiek nemocnice spolu s pacientmi a príbuznými. Vatikánska nemocnica je plná histórie a budúcnosti, ktorá sa prelína aj s povzbudivými krokmi výskumu a objatím pápeža Františka. To sú slová, ktoré si vypočuli lekári, zdravotné sestry, výskumní pracovníci, administratívny personál, pacienti i rodinní príslušníci. Príležitosťou audiencie bolo sté výročie darovania nemocnice rodinou Salviati pápežovi Piovi XI. Od tohto dňa, 20. februára 1924, sa detská nemocnica Bambino Gesù, prvá talianska nemocnica úplne určená deťom, sa stala pre všetkých tzv. Pápežskou nemocnicou.
V prvých radoch veľkej auly sa usmievalo viac ako 200 detí, medzi nimi aj malí cudzinci z niektorých okrajových periférií sveta, kde by nemali možnosť starostlivosti alebo pomoci, ako napríklad z krajín Ukrajiny a Gazy. Po príchode pápeža Františka do auly skupinka detí rozvinula transparent s mottom Životy, ktoré pomáhajú životu. Motto sprevádza aj rôzne iniciatívy plánované na rok 2024. Niektorí pacienti odovzdali pápežovi košík s myšlienkami, ktoré pre neho napísali deti a mladí ľudia hospitalizovaní v nemocnici.
Pápež František v texte príhovoru uviedol, že keď ide do nemocnice Bambino Gesù, pociťuje dva protichodné pocity. Smútok nad utrpením chorých detí a ich rodičov a zároveň veľkú nádej, keď vidí, čo všetko sa tam robí pre ich uzdravenie. Svätý otec poukazuje ďalej na tri aspekty, ktoré charakterizujú históriu tejto inštitúcie – dar, starostlivosť a spoločenstvo.
V poslaní Vatikánskej nemocnice, ktorá je dnes jedným z najväčších pediatrických výskumných a opatrovateľských centier v Európe, je prvok daru s hodnotami bezplatnosti, veľkorysosti, dostupnosti a pokory základom a nevyhnutným prvkom bytia a činnosti nemocnice. Rímsky biskup pripomína aj štedrosť mnohých dobrodincov a konkrétne vymenúva nové zariadenia ako napríklad Centrum paliatívnej starostlivosti pre malých pacientov trpiacich nevyliečiteľnými chorobami. A dodáva, iba v tomto svetle môžete plne pochopiť hodnotu toho, čo robíte, od najmenších po najväčšie veci a môžete naďalej snívať o budúcnosti.
Ďalej svätý otec pripomína, že starostlivosť je prvou z úloh tejto nemocnice ako konkrétna odpoveď na úprimné žiadosti od rodín, ktoré prosia o pomoc a uzdravenie pre svoje deti. Dôležitá je aj excelentnosť v biomedicínskom výskume, dodáva pápež a povzbudzuje k jeho pokračovaniu, keď uvádza.
Vyzývam vás, aby veda a odborné znalosti nezostali výsadou niekoľkých, preto naďalej sprístupňujte plody svojho výskumu všetkým, najmä tam, kde sú najviac potrebné, ako to robíte napríklad tým, že prispievate k vzdelávaniu afrických, ázijských a blízkovýchodných lekárov a zdravotných sestier. A keď hovoríme o starostlivosti, vieme, že choroba dieťaťa sa týka všetkých členov jeho rodiny. Preto je veľkou útechou vedieť, že existuje toľko rodín, o ktoré sa starajú vaše služby, ktoré sú ubytované v zariadeniach spojených s nemocnicou a ktoré sprevádza vaša láskavosť a blízkosť. Je to prvok, ktorý by sa nikdy nemal prehliadať, aj keď viem, že niekedy pracujete v ťažkých podmienkach. Radšej obetujte niečo iné, ale nie láskavosť a nehu.
Pápež upriamil pozornosť na motto Životy, ktoré pomáhajú životu, ktoré podľa neho hovorí o misii vykonávanej spoločne, kde darovanie sa každého z nás nachádza svoje miesto. A to je, ako uvádza, skutočná sila a predpoklad na to, aby sme mohli čeliť aj tým najťažším výzvam. A pripomína, ako láska niektorých rodičov vedie k hrdinskému gestu, keď súhlasia s darovaním orgánov svojich detí, ktoré neprežili. V tomto všetkom sa objavuje komunitné konanie rodiny.
Dodajme, že nemocnica Svätej Stolice v 6 pracoviskách ponúka 627 lôžok a ročne vybavia približne 95 tisíc prijatí na pohotovosti, 30 tisíc hospitalizácií a viac ako 32 tisíc chirurgických a intervenčných zákrokov. Medzi najinovatívnejšie oblasti starostlivosti patrí transplantológia, genetické a metabolické ochorenia, lekárska a chirurgická kardiológia, neurovedy, onkohematológia a rehabilitácia. Lekársku starostlivosť doplňajú intenzívne výskumné aktivity. Nemocnica každoročne príjme viac ako 300 pacientov na humanitárnej báze a je zapojená aj do projektov medzinárodnej spolupráce v 18 krajinách v oblasti vzdelávania zdravotníckeho personálu a poskytovania vysokošpecializovaných operácií.
Bulharsko. V stredu 13. marca zomrel metropolita Sofie, ktorý stál na čele Bulharskej pravoslávnej cirkvi od roku 2013. Bol tretím bulharským patriarchom. Predtým pôsobil ako hlavný tajomník Svätej synody, pričom zohral dôležitú úlohu pri rokovaniach o synodálny palác. Zomrel po dlhej chorobe vo veku 78 rokov.
Ako čítame v komunike Bulharskej pravoslavnej cirkvi, metropolita Sofie bol dôstojným pokračovateľom diela svojich slávnych predchodcov. Mal veľkú vášeň pre hudbu a cirkevný spev a bol opisovaný ako človek s bystrým rozumom a jemnou povahou. S pápežom Františkom sa patriarcha stretol v máji 2019 počas jeho apoštolskej návštevy Bulharska.
Milí poslucháči, teraz vám prinášame rozhovor otca Martina Jarábeka s predsedom konferencie biskupov Slovenska, monsignorom Bernardom Boberom, v ktorom nám pripomenie vzácnu osobnosť kardinála Tomka. Dodajme, že rozhovor sa uskutočnil pri slávnostnom požehnaní priestorov Slovenského historického ústavu v bývalom byte kardinála. Všetky rozhovory, ktoré sme i čiastočne uviedli počas týždňa pri pripomienke nedožitých narodenín kardinála Tomka, nájdete na našej internetovej stránke www.vatikannews.va/sk.
Aká je vaša spomienka na otca kardinála?
Asi sa ťažko hľadajú vždy slova, pretože to je výnimočná osobnosť. Jeho slova boli vždy, keď sa niečo vydarilo, alebo že niekto naozaj, že sa mu niečím, nejakým prejavom tak videl, tak vždy povedal, že skvelé. Takže ja by som použil tieto slova aj o ňom. Nielen výnimočne, ale skvelý človek. Skvelý Slovák. Kňaz. Zácna osobnosť a aj vedel to prijať to posledné obdobie a vedel prijať aj starobu. Sám mi povedal, vieš čo, učím sa prijímať starobu. Nie je to kríž, ale treba vedieť, že nie sú to mladé roky. Obdivujem ho predovšetkým pre to, čo urobil. To nie je budovanie kariéry. To je jednoducho taký postup, ktorý Pán Boh nejak tak riadil aj či už Jana Pavla II. Svätého, alebo aj Benedikt, myslím, že všetky tie osobnosti, ktoré sú známe, okolo ktorých chodil a tu slúžil v cirkvi, tak naozaj videli, že je to skvelý človek a že je to muž plnej viery. A o to skôr, keď bol náš Slovák, on sa nikdy od nás neodťahoval, práve naopak. Rád chodil medzi nás posledné roky naozaj len u nás v Bardejovských kúpeloch a tam sme mali rozhovory rôzne. Ja si na ňom cením práve to ľudské, to hlboké, to, že nikdy neukázal, že je niečo alebo niekým, ale tá skromnosť bola príslovečná aj u neho. Pochopiteľne rokami to nejak tak musel spracovať, že to, čo bolo, bolo. A to, čo nastáva, je to, čo si nové, čo, na čo sa musí jednoducho tak pozrieť očami už človeka, ktorý dokončíva svoj život. Chcel sa dožiť stovky. Sa veľmi tešil, keď bola 95-ka. A som sa pýtal, tak čo? Ideme ďalej. Tak to zaujímavé, keď mal 96, ideme ďalej. Osmička aj vtedy ešte povedal, že poďme ďalej. No ale Boží plán bol taký, že je už na druhom brehu. A som veľmi rád, že si vyvolil miesto svojho odpočinku u nás v Košiciach v krypte katedrála. Je naozaj pod samotným obetným stolom. Takže nad ním, nad jeho kryptou slúžime svetom, že kedykoľvek tam som v kostole, v chráme, v katedrále, alebo pri bohoslužbách, tak naozaj nemôžem nemysliť alebo zajsť za ním. Takže veľmi si ho ctím a tichučko odpočíva a ja verím, že sa aj pre nás, za nás nielen obetoval, aj prihovára.
Ste inaugurovali aj výstavu vo veži zo života pána kardinála. To je stála expozícia?
Áno, je to stála expozícia, ale budeme tam robiť nejaké zámery, výmeny podľa toho, čo ešte objavíme o ňom, pretože máme aj archív, ktorý sme zdedili po ňom a snažíme sa rozluštiť všetko, čo v krabiciach, ktoré sme priviezli tu z Ríma, aby sme našli a možno, že tematicky aj usporiadali niektoré roky výstavu. Tento raz z základných vecí sme urobili jeho mladosti, jeho študentský čas a jeho kňazské účinkovanie, kardinálske a jeho staršie roky. Takže taký prierez vekový. Myslím, že ľudia sa na tom veľmi povzbudzujú. A okrem toho máme kryptu stále otvorenú. Takže i pútnici, i ľudia, ktorí náhodne prichádzajú, alebo aj s úmyslom k jeho hrobu tam a modlia sa. To je veľmi pekné gesto. Takže áno, máme tam vedľa našej katedrály, máme urbanovú vežu a práve tejto urbanovej veži na štyroch poschodiach máme tam rozložené práve jeho životné dáta, životné udalosti.
Väčšiu časť života pán kardinál prežil vlastne v exíle, prežil v Ríme a napriek tomu teda je živý vzťah ľudí voči osobnosti otca kardinála?
Áno, je živý vzťah. Zaujímavé je naozaj už 39. roku, keď bol vysvetený, už sa nevrátil. Vlastne išiel na štúdia, na dokončenie teológie a potom v 49. roku bol vysvetený, odtedy nebol doma, až potom prípad smrti jeho otca, mami, tak toto na speciálne nejaké povolenie komunisti ho uvoľnili a mohol prísť na veže vždy pod dozorom nejakým. Takže bol tu, chodieval len niekedy aj na niektoré dojednávačky s vládou terajšou. Mal veľa zážitkov, veľa spomienok, živých spomienok. Ale k Slovensku si udržal, napriek tomu aj peknú reč si zachoval. To je zaujímavé, taký dlhý čas nebol na Slovensku. Taký i rečitú, niektoré slova aj zemplínske alebo šariské si zapamätal a vrátil sa k ním a vždy to spomenul. Ale slovenčina bola u neho veľmi dobrá. To bol človek, ktorý mal dobrý sluch, zrejme, lebo naozaj zachytil nielen cudzie reči, ale svoju reč si zachovala. A vždy, keď sme ho pozývali na rôzne udalosti, či do nás na Slovensko, alebo aj do diecézy, rád prijal pozvanie, rád účinkoval. Jasná vec, že vždy chcel, aby to bolo také na úrovni po každej stránke, takže zachoval si naozaj veľmi taký hrejivý vzťah ku Slovensku a čo som ho spomínal, ostatné roky trávil predovšetkým tie horúce mesiace na Slovensku. Išiel k svojej rodine, ale väčšinou sa zdržiaval tak v prírode, pretože tá mu vrátila nejak vždy takú odpoveď, že oplatí sa mať úctu k prírode, pretože samotná príroda je veľkým darom pre človeka, ak si ho vie chrániť a vie ju dobre správne užívať a mať k nej dobrý vzťah.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.